Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня для вас работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Армия РФ пытается охватить Торецк с флангов. Об этом в эфире «Суспільне новини» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, российские войска пытаются продвигаться в направлении населенных пунктов Дачна и Делиевка, севернее Торецка. Также противник сосредоточил внимание на Романовке, которая южнее от города. Во время фланговых атак, как отмечает Запорожец, оккупанты активно применяют артиллерию. Далее цитата. «Там, где у противника получается проводить штурмовые действия, где есть продвижение, там он и продолжает», сообщал спикер. Согласно отчету Американского института изучения войны от 19 мая, на основе геолокационных кадров силы обороны продвинулись вдоль железной дороги к юго-востоку от Делиевки, напомню, что это на северо-восток от Торецка. В то же время российские войска продвинулись к северо-западу от города. Всего же на Торецком направлении, по подсчетам Генерального штаба, за прошлые сутки было 13 атак, в том числе в сторону Иванополья, которая находится севернее Торецка, в тылу украинской обороны. Грозит ли Торецку окружение? Почему противник решил давить с флангов? И чем важна оборона города? Об этом всем мы поговорим в сегодняшнем эфире. С нами будет командир взвода роты противотанковых ракетных комплексов с позывным «Омар», также Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного», и журналист, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Напоминаю, чтобы вы пользовались этим номером только если вы находитесь на территории, которая контролируется Украиной. Если же вы в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Она полностью безопасна. Ссылку на нее можете найти в описании к этому видео. Ну а для начала, как всегда, давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском выступе российские военные штурмуют возле Верхнекаменского, Белогоровки, Григоровки. Активизировались под Серебрянкой. Идут штурмы Часова Яра, Белой горы и Предтечина на его южном фланге и Курдюмовки с юга от Бахмута. 13 раз агрессор атаковал Торецк, Новоспасское, направление на Делиевку и Иванупилля. Покровск. Остается очень высокая активность боевых действий – 72 российских штурма за сутки. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Здесь агрессор продолжает продвигаться. С юга от Покровска. Мирноград снова в сводке Генштаба. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Россияне провели 22 штурма. Возле Вильного поля, Ревнополя, Привольного и в сторону Новополя и Зеленого поля. Лиман-Купянск. Лиманский участок тоже горячий. 23 штурма за сутки. Ямполевка, Копанки, Новомихайловка, Зеленая долина, Торская, направление на Глущенково, Карповку, Ямполь, Новый мир, Редкодуб и Ольговку. На Купинском участке российские войска в последние несколько дней не атакуют другие точки, кроме выступов Песчаной, для выхода к реке Оскол.
К нам присоединяется 93-я механизированная бригада «Холодный Яр», командир взвода роты ПТРК, оператор ПТРК «Стугна» и дронов на оптоволокне с позывным «Омар». Здравствуйте.
Понял, Владислав, витаю вас.
Очень напряженно выглядит вот эта зона на карте между Покровском и Торецком. Россияне прорываются на трассу Покровск-Константиновка, возобновили также и штурмы на юг от Бахмута, это Клещеевка, Курдюмовка. Расскажите, как их действия влияют непосредственно на местности, что там происходит?
Зараз ворог активно використовує звичайні дрони, що трошки задає нам незручності з логістикою. Поновили штурми Часів Яр, Петечини, Курдюмівка на нашому основному напрямку. Але безуспішно. Таких якихось значних просувань на даний момент особливо немає. Але, на жаль, має успіх і на трасі Покров-Константинівка, ви бачите на карті. Маємо, на жаль, неприємну ситуацію, але вживаються заходів щодо стабілізації. Було зарано підготовлено лінію оборони, і я думаю, що найближчі декілька днів ми його застопоримо. Перейде, скажімо так, в стоячу фазу.
Як думаєте, чому у вас обновились вот ці штурми на юг від Бахмута? Раніше там більш-менш виглядала спокійніша ситуація. В чому діло?
Ну, це робиться для того, щоб під час цього обходу на трасу, як я сказав, Покровськ-Константинівка, ми не вивільнили свої сили. Це такий турбуючий вогонь, турбуючі штурми, такі щоденні накати на мотоциклах з технікою застосовують. Це такий тактичний прийом. На жаль, ворог вчиться, і це треба враховувати. Але я ж кажу, що заходи будуть прийняті, і ми ситуацію найбільшим часом стабілізуємо.
Безумовно, много противник стягивает дополнительных сил?
Да, досить багато. Штурми поновилися, такі, скажем, з залученням техніки, мотоциклів, і тактика досить така незрозуміла. Максимально на мотоциклах виїжджають на дорогу і куди-небудь, аби проскочити. Тобто один-два мотоцикла постійно їздять в різний час, інтервалом різним, ну, максимально, щоб вплинути наші редути, наші посадки, і щоб відволікти нашу увагу від лінії фронту, від буферної зони. Така тактика зараз застосовується. Ну і прикриття дронів. Зараз ворог дуже, скажімо так, накопичив сили безпілотних систем і використовує, скажімо так, не то, щоб прицільно, ви знаєте, що порушив трошки логістику, траса Покровськ, Тахове, Тухівка. І в основному, на жаль, там особисто був на цій трасі декілька днів назад цивільні автомобілі. Тобто не розбираються. І військові, чи цивільні, тобто нищать все, що бачать.
Какая вообще ситуация вот с защитой логистики, дорог на вашем направлении? Какие-то антидронные сетки устанавливаются? Насколько это массово, насколько подготовлено к таким масштабным атакам дронов сейчас логистика ВСУ?
Ну, это переобладнання автомобилів, безпосередньо автомобилів, які беруть активну участь. Тунелів з сіткою застосовування, також використання РЕБ. Бо на автоволокні немає такої дистанції, там залітати в тили, вони обмежені там до 15 кілометрів, вони літають не з самого переду, тобто це враження в основному бойових підрозділів, а тилові наші підрозділи, логістика від звичайних півдронів вдало справляється РЕБ. Застосовуємо РЕБ на автомобілях, тобто такі от. На жаль, цивільні автомобілі РЕБи немає, от вони їх відпрацьовують.
Понятно. Вот мы узнали, что вы переквалифицировали сейчас более на дроны, на оптоволокне. Расскажите, пожалуйста, какой масштаб российского оптоволокна вот на вашем участке сейчас?
Кількість переважають, скажу чесно. Но мы це вивчаємо тільки по сіду, по полям дуже багато волокна. Але якісно ми переважаємо. Тобто ми відпрацьовуємо точкові цілі, влучно досить відпрацьовуємо. Ну, волокно, я ж кажу, що воно обмежено в дистанції. Воно може використовуватися тільки по передньому краю, воно по тилам не відпрацьовується. Ми в тилах можемо на автомобілі працюватися з ребом. Безпосередньо на лінії зіткнення дрон сам на волокні, він має досить більший розмір, дало знищується винтівками, дроб'ю, з такими засобами.
Как вы
видите? Понятно,
как вы, в общем, видите вот дальнейшее развитие борьбы с российскими БПЛА в украинских войсках? Что нужно развивать вот этой антидронной борьбе?
РЕБ масштабувати, что активно зараз, чтобы его цена, скажем так, из-за попаду падала, чтобы збільшувати кількість. Захист автомобілів, щоб був штатний, продуманий, особливо на автомобілях, які виконують бойові завдання. І з волокном ведеться також розробка, зараз один з українських інститутів. Надалі ми повідомимо, що це за спосіб, я думаю, що ви знаєте скоро.
Мы вот вчера буквально обсуждали также с спикером нашим сведения о том, что, например, на трассу Краматорск-Доброполье сейчас очень часто начали атаковать FPV-дронами, в том числе и дронами-матками. Вот можете пояснить, используют ли россияне вот подобные дроны-матки на вашем направлении? Как это работает?
Так, на жаль, застосовують. Це великий коптер, який несе досить вагому вагу. Він залітає до нас максимально до тилових частин. Не бачу, себе бачу.
Так, сейчас попытаемся возобновить связь. Сейчас надеюсь, что получится. Видите или слышите вы эфир?
Да, бачу.
Продолжайте, пожалуйста.
Да. Матка використовується для роботи по тиловим частинам. Це великий аграрний дрон, який закидається, скажімо так, за лінію фронту, ближче до тилових частин, несе на собі на борту значную кількість звичайних FPV.
Для того, а какое это количество батареи в основном? Можете вот уточнить, сколько на борту может нести?
В середньому 4 дрона, 4 дрона. Угу. Это не більша кількість, але це розробка, в основному 4 дрона. Для того, щоб економити батарею. А звичайна FPV-шка, якщо там двойна батка, залітає на 20 кілометрів. Але бойова частина тоді мінімальна. Вона розрахована на враження якогось цивільного автомобіля, незахищеного, або в кабіну водія вантажного автомобіля, скажімо так, підпалити, там, якщо оператор вицілить. А тут вже досить серйозна бойова частина. Батарея розрахована на 15 кілометрів. От вони оцей інтервал зльоту прибирають і потім задають нам входи. Сам цей дронний сучий, який несе дрони, пускає, то він залітає в тил і відпускає дрони. І вони по тилу працюють. І сам дрон, це великий, як ретрик, передає сигнал від позиції ворога до звичайних дронів, які працюють по тилу. Оце таке. Угу. Кований спосіб, да. Я скажу, вони виїжджають на вільне полювання, тобто беруть не по плановим цілям, а просто вилітають на трасу і стараються вразити будь-що, що рухається по трасі.
Угу.
Ну, тобто, така, знаєте, досить підла тактика, аби щось.
Понятно. Спасибо вам большое. Поджимаюсь у нас, к сожалению, время, чтобы дальше с вами пообщаться, но очень рада, что вы нашли время поговорить. С нами был командир взвода роты ПТРК, оператор ПТРК «Стугна» и дронов на оптоволокне с позывным «Омар». Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Продолжим мы тему Торецка. Наша команда узнала на кадрах с дрона, которые сняли украинские военные и полицейские, знаковый объект города. Большая часть Торецка сейчас захвачена, но весь город армии РФ так и не захватила. Хотя штурмы продолжаются уже 10 месяцев в городской черте. Уже пару минут будем подробнее обсуждать значение Торецка в обороне свободной части Донецкой области. Ну а пока посмотрим сюжет.
Это Торецк. Армия России вошла в пределы города еще в августе 2024-го и до сих пор не смогла полностью взять его под контроль, но смогла уничтожить. Эти люди стоят в танцевальном зале Дома культуры «Украина» в Торецке. За окнами – Торецкая шахта «Центральная» и нуарный пейзаж шахтерского городка 2020. Вот эта шахта в 2025 году. А вот сам Дом культуры сегодня. Дроны бригады патрульной полиции «Хыжак» и 101-й бригады охраны Генштаба сняли новые кадры Торецка под российскими ударами. В такой апокалипсис превратился восточный спальный район города. Здесь много девятиэтажек и расположена центральная больница. А такой вид приобрел центр Торецка. На кадрах аэроразведки мы нашли здание уникального Торецкого дома культуры. Здесь в 2020-м Донбасс Реалии снимали вечеринку школы диджеинга. Это здание было знаменито своими огромными размерами, как для городка с населением в 30 тысяч. В нем был зал на 900 мест, зимний сад. Несколько танцевальных залов, зал борьбы, бар, бильярдная. Правда, на тот момент часть здания уже была повреждена российским снарядом. Это старинная танцплощадка рядом с ДК. В 2020-м и на ней уже были следы от осколков, но местные активисты пытались ее возродить. Они учили желающих диджеить и сыграли сет для Донбасс Реалии среди пустынного зала ДК «Украина». Украина искала инвестора, чтобы возродить этот концертный объект. Теперь все это выглядит так.
С нами на связи Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного». Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот мы наблюдаем за тем, что происходит на фронте. Сейчас и говорили с 93-й механизированной бригадой. Говорит он, представитель этой бригады, о том, что увеличится количество дроновых атак. Говорит даже, что численно преобладает противник, но качественно все-таки преобладает украинская сторона. Давайте поясним, как сейчас противодействовать можно ВСУ в этих всех условиях, когда наращивает настолько сильно противник дроновые атаки. Более того, мы вот видим и какие-то новинки уже появляются. Новый дрон «Молния», «Тювик», о них мы поговорим немножко позже, но, тем не менее, хочется узнать вот именно тему поднятия противодействия их. Также мы видим и много критики, которая касается антидроновых сеток, в том числе и на направлении Торецком, Покровском. Ну, в общем, какая ситуация с противодействием, что можно сделать уже сейчас, на что нужно сосредоточить свое внимание силам оборони?
Станом на зараз ми бачимо тенденцію, яка закладалася ще, напевно, з середини 24-го року, а саме це активна протидія дронами, ворожим дронам. Тобто ми можемо згадати про такі проекти, які спільно реалізовувалися українським громадянським колом, це «Дронопад». Ми можемо згадати про досить таки велику кількість проєктів, які входять до пулу Brave One, а саме це дрони-перехоплювачі. Це як один з засобів та один з напрямків протидії ворожим атакам зі застосуванням БПЛА. Тобто це дрони-перехоплювачі. Вони вже мають дуже багато, насправді, різних форм та варіацій. Це починаючи від FPV, закінчуючи вже дронами-перехоплювачами літакового типу з фіксованим крилом. Тобто це один з таких треків, який активно зараз розробляється та вже активно застосовується безпосередньо у військах. Інший напрямок – це дійсно засоби радіоелектронної боротьби, які невпинно модернізуються та адаптуються під ту динамічну картину поля бою, яку зараз ми можемо бачити. І третій трек – це, де можливо, зміцнення саме за рахунок інженерних конструкцій, такі як коридори з сітками. Це теж один з засобів, які можуть підвищити рівень захищеності від ворожих атак з застосуванням, до прикладу, FPV-безпілотників.
Вот вы как раз начали говорить о дронах-перехватчиках, и появилось видео, которое опубликовала украинская группа «Дикие шершни». Видео стало первым публично известным видео дрона-перехватчика по Шахеду, и речь идет о дроне «Стинг». Что о нем известно, о его возможностях, может ли он стать вот таким эффективным средством противовоздушной обороны, и, главное, массовым?
Это может стать дійсно ефективним доповненням, оскільки повністю собою замінити, скажімо так, класичні засоби ППО насправді буде складно та важко. Це ефективний засіб саме проти безпілотників. Розробка цього виробу стартувала ще на початку 24-го року. Перші згадки в відкритих джерелах датуються серединою минулого року. Як заявляють розробники з даних з відкритих джерел, то цей безпілотник має швидкість 200+ кілометрів на годину та може ефективно перехоплювати цілі з висотою польоту до 3, і теж там невеличка інтрига, 3+ кілометри. Саме відео, яке було опубліковане, це відео перехоплення безпілотника типу «Шахет», І дійсно ця загроза вона зараз майже не щодня турбує тилові райони, турбує цивільне населення, оскільки ворог запускає їх в досить великих кількостях. І саме тому стала потреба в ефективному, а головне дійсно ефективно дешевому засобі для того, щоб боротися з подібним типом загроз.
Які є ще подобні ефективні і недорогостоючі, от такі подобні варіанти дронів-перехватчиків?
Зараз дійсно дуже багато компаній, колективів, військових частин, які мають свої РНД-центри, вони залучені до розробки засобів по перехопленню безпілотників. Тобто ми можемо згадати цілу низку проєктів з кластеру Brave One, а саме десь близько 5 виробників тільки в цьому кластері, вони зараз активно працюють над своїми рішеннями. І тут ми бачимо, що дійсно інженери, вони підходять досить креативно до поставленої задачі. Це починаючи від FPV-безпілотників, які мають необхідні тактико-технічні характеристики для того, щоб ефективно перехоплювати такі цілі, як шахет, так і такого форм-фактору, як безпілотник Sting. Це теж один з досить розповсюджених форм-факторів для перехоплювачів, над якими працюють українські команди. Але тут треба згадати, що задача з перехоплення шахедів, вона дедалі стає більш складною та комплексною, оскільки ворог постійно працює над модернізацією своїх ударних безпілотників. І станом на зараз ми бачимо зміну тактики ворога зі застосування подібних засобів, встановлені нові, більш потужні двигуни китайського походження. І це дало змогу цим безпілотникам підійматися на більшу висоту. А зараз є повідомлення, що ці безпілотники можуть підійматися на висоту аж до 4 кілометрів. Також це, в свою чергу, вплинуло на швидкість середню, тобто середня швидкість вже перевищує 200 кілометрів. І тут ми бачимо, що важливим етапом для того, щоб дійсно засіб став масштабований та ефективний, це перехід від систем класичного FPV-керування, де повністю за польот та ураження цілі відповідає оператор БПЛА, до застосування технологій, а тут вже є дійсно дуже багато поля для роботи. Тобто це автозахоплення цілі для того, щоб подібні вироби могли бути масштабовані.
Давайте посмотрим и на БПЛА противника. Как у России обстоят дела вот с подобными дронами-перехватчиками?
Станом на зараз вони не дуже вкладаються в подібні розробки. Це пов'язано, напевно, в першу чергу через те, що вони в даному випадку ведуть агресивну наступальну кампанію, і питання щодо перехоплення в них виконують переважні більшості звичайні з'єднання армійського ППО або ж повітряно-космічні сили. А серед таких повідомлень вони дійсно перейняли деякі тактики, які були розповсюджені в Україні, а саме це перехоплення розвідувальних БПЛА, перехоплення в тому числі і ударних БПЛА зі застосуванням літаків малої авіації. Тобто ми бачимо, що останніми днями з'явилися повідомлення відкритих джерел, що росіяни адаптували легкомоторний літак Як-52 для подібних потреб, встановивши тоді туди окремий модуль оптичного спостереження та виявлення цілей. Тобто загалом вони йдуть шляхом копіювання найбільш вдалих тактик, які себе гарно зарекомендували з українського боку. Тому дійсно на перспективу ми можемо передбачити, що у росіян теж стане питання дефіциту класичних засобів протиповітряної оборони, оскільки український військово-промисловий комплекс теж не збавляє обертів щодо виготовлення дронів дальньої дії, ударних дронів. І, скажімо так, чи вистачить їм класичних зенітно-керованих ракет для перехоплення цих повітряних цілей, то дійсним ця відповідь буде, що ні. І вони будуть також змушені шукати такі асиметричні відповіді для наших ударних безпілотників.
Угу. Также появилась и новость, что Россия разработала компактную версию дронов «Камикадзе» типа «Шахет» с названием «Тювик» для использования непосредственно на линии фронта. Что о нем известно, насколько широко его уже используют?
Щодо масштабів застосування цього виробу, поки що у нас немає достатньої інформації, щоб констатувати про якусь широку там масовість цього виробу на лінії бойового зіткнення. Але дійсно, як заявляється компанією-розробником російським, це рішення, яке допоможе росіянам більш ефективно оперувати нашому оперативно-тактичному тилу та безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де концентрація засобів радіоелектронної боротьби не дозволяє оперувати, скажімо так, класичним FPV-безпілотником. А за рахунок чого росіяни встановлюють там систему оптичного наведення, а саме це система позиціонування по характерним маркерам підстилаючої поверхні, тобто це орієнтація по тому рельєфу місцевості, над яким пролітає цей безпілотник. Це дійсна технологія, вона і зараз досить широко застосовується в українських розробках. За рахунок цієї розробки безпілотник може незалежно від наявності GPS-сигналу ефективно позиціонувати себе на місцевості та вражати цілі.
А вот можете пояснить, вот что вынудило РФ вообще начать разрабатывать вот такие компактные версии небольших дронов «Камикадзе»?
В першу чергу, ефективність українських дронів-перехоплювачів, оскільки дійсно ми бачимо, що та кампанія, яка стартувала ще минулого року, вона досить гарно себе проявила та за певний період часу на деяких напрямках майже звела до мінімуму активність ворожих розвідувальних безпілотників, а відповідно це зменшує можливість операцій таких, до прикладу, відомих російських безпілотників, як «Ланцет», оскільки він теж не може автономно оперувати без безпілотника, який проводить розвідку, та безпілотника, який виконує функції ретранслятора. Саме це є одним з таких факторів, який змусив росіян подальшому вкладатися в розробки альтернативних, більш автономних систем, такі як ці нижче згадані безпілотники.
Посмотрим тогда и немножко на другую отрасль. По данным Defense Express, Россия не запустила ночью 19 мая межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 «Ярс», как об этом предупреждала ГУР Минобороны Украины. Отмечается в издании, что если бы запуск состоялся, это было бы с огромной долей вероятности снято местными и обнародовано. Почему именно россияне не осуществили этот запуск, остается пока что неизвестным. Однако напоминает Defense Express, что в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски Ярса, которые сбивались с курса. Как считаете, что могло пойти не так? И что, собственно, это говорит о состоянии российского ракетного арсенала?
Якщо дивитися ретроспективно, то станом на 23-й рік було відомо щонайменше о 18 пусках, з яких десь 4 вони не мають фактичного підтвердження з незалежних джерел. Але так само треба досить критично ставитися до повідомлень, які надходять безпосередньо від самого Міністерства оборони Російської Федерації, оскільки немає змоги незалежно перевірити цю інформацію з інших джерел. Що стосується причин непусків, так би мовити, то тут ми можемо виокремити два окремих таких треки. Перший трек – це дійсно певні технічні несправності, з якими зіштовхнулися росіяни в процесі підготовки або ж реалізації цього старту. А інший – це, скажімо так, теж досить вірогідний варіант та сценарій, що подібні заяви – це є просто фактично іншою частиною інформаційно-психологічних кампаній, які росіяни активно проводять проти, в першу чергу, цивільного населення з метою залякування. Відповідаючи на другу частину щодо стану загалом ядерного арсеналу та потенціалу Російської Федерації, то тут ми можемо згадати, що переважна більшість розробок, які станом на зараз є на озброєнні російської ядерної тріади, то це розробки, які коренями йдуть ще в 80-ті роки або ж кінець 80-х років минулого століття і мають радянську спадщину. Що стосується ракети РС-24 «Ярс», то це теж один з таких яскравих прикладів, оскільки робота по ньому стартувала ще в 89-му році по науково-дослідному проєкту «Універсал». До виконання цього проєкту також був залучений передовий комплекс науковий та виробничий, який зараз міститься та тоді міститься на території України. Першу ракету, яку було виготовлено в рамках цього проєкту, вона в 95-му році була передана росіянам до Московського інституту теплотехніки, який був визначеним головним підприємством по цій тематиці. Це що стосується ракетного озброєння, також ми можемо згадати про досить неоднозначну ракету «Сармат», яка має ще менший коефіцієнт виконаних успішних пусків. Станом на зараз з відкритих джерел відомо, що з 7 пусків було успішно лише один. Також ми можемо згадати про повітряну іншу компоненту, а саме про крилаті ракети. Це крилаті ракети Х-55СМ, Х-101, Х-102. Це теж є, скажімо, спадщиною, яку росіяни активно модернізують. І тут в них є певні успіхи. І що стосується іншої з цих компонент, це підводний стратегічний флот росіян, то тут в них зараз теж є певні труднощі з прийняттям на озброєння ракети «Сінєва», які теж проходять досить тернистий шлях щодо налагодження ефективної роботи та ефективного бойового чергування.
Вадим, спасибо вам большое, что нашли время нам все пояснить. С нами был Вадим Кушников, обозреватель «Милитарного». Еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы двигаемся и переходим к другой теме. К нам присоединяется Сергей Гарма, журналист, главный редактор интернет-издания «Остров». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Появилась новость, что оккупанты хотят оставить разрушенные кварталы в захваченных городах Донецкой области, чтобы сделать из них музеи. Оккупационная администрация Донецкой области рассматривает идею консервации населенных пунктов региона, которые были разрушены армией агрессора, чтобы в будущем показывать их туристам. Об этом глава оккупационной администрации Денис Пушилин заявил буквально вот в прошлую пятницу. Как считаете, на что здесь расчет? Вот простой очень вопрос. Зачем превращать руины в музей?
Знаете, я думаю, идеология здесь не на первом месте, то есть не для того, чтобы показывать кому-то, а потому что нет денег на восстановление и нет смысла восстанавливать. Потому что восстанавливают, скажем, те объекты, которые могут быть полезны, интересны. Все, что касается логистических цепей, то Россия восстанавливает. Это, в принципе, сам Донецк, Мариуполь, всем известны. Возможно, Дебальцево будет восстановлено в какой-то степени, поскольку это железнодорожный узел. А вот те города, населенные пункты, которые разрушены, ну, там, на 80% и более, да, даже более 50%, да, и в которых нет людей, а главное, в которых нет предприятий градообразующих, то есть вот те, которые были шахты, там, в Авдеевке, например, металлургический завод, коксохимический, вернее, крупнейший в Европе, который сейчас, скажем, не работает, да, то для чего восстанавливать? Для кого? Нет людей. Одни уехали, другие погибли, третьи в Россию уехали, либо в Украину уехали. Смысла, скажем, экономического в этом нет. Поэтому Россия не будет этого делать, она будет превращать вообще Донбасс в серую зону просто потому, что статус Донбасса остается, скажем, неопределенным. Украина не может признать оккупированные территории российскими на законодательном уровне. То есть международный статус Донбасса будет неопределенным. Это будет серая зона, даже если мы действительно сейчас подпишем какое-то мирное соглашение. Тогда вопрос, для чего восстанавливать, для кого восстанавливать, если там некому жить, и тем, кто там мог бы жить, скажем, негде работать. Буряты на, скажем, разруху, вот на эти развалины не поедут, понятно, да, это не Мариуполь там возле моря. Поэтому, в принципе, ну, все очень рационально. А то, что они говорят, что они будут кому-то показывать, там вот они будут музей делать, ну, я, честно говоря, сомневаюсь. То есть эта идея, такая пропагандистская сама идея. Вот ее реализация, она ведь может быть и в минус, да, то есть если кто-то посмотрит там в интернете, как это место выглядело до 22 года и потом посмотрит, как оно выглядит сейчас, то, ну, всем будет очевидно, скажем, обратный эффект это может дать. Поэтому, ну, вот, мне кажется, это оправдание, вот эта вот музейная, скажем, идея. Mm-hmm. На самом деле просто нет денег и нет экономической и социальной целесообразности что-то восстанавливать.
Ну, раз, как вы говорите, возможно, это все ради вот такой выгоды, а не благодаря тому, чтобы там показать как-то ценность подобных музеев. Но, в общем, как считаете, как вот подобная инициатива может, в общем, повлиять на восприятие жителей, в общем, на войну, на отношение к городам, которые не собираются отстраивать, на отношение к оккупационным властям, которые тоже не собираются этим, видимо, заниматься, чтобы как-то отстраивать города, которые уже разрушены?
Знаете, я думаю, никак не повлияет, потому что влияет не на кого. Ну, еще раз, люди либо погибли, либо уехали, и им, скажем, делать нечего просто в этих же городах. То есть им просто некуда возвращаться. Ну, допустим, по словам того же Пушилина, я помню, говорил о том, что Авдеевка разрушена на 80%. Ну, представьте себе, на 80% разрушен город, то есть развалины сплошные, негде работать. И людям действительно проще, даже если они кто-то остается жить там в Авдеевке, им проще ездить на работу и, скажем, удовлетворять свои жизненные потребности в Донецк, который там 15 минут езды, в принципе. Да? Если мы говорим о каком-нибудь Бахмуте, то это уже, ну, более далекая история, и там, ну, его нет смысла возрождать, если не будет идти речь там, о восстановлении, не знаю, Артем Соли, например, да, предприятия. Хотя вряд ли Россия, но нужно, у нее своя соль есть. Поэтому ну, люди живут сегодняшним днем, особенно там. И я не думаю, что кто-то там надеялся действительно на восстановление там Бахмута, да, например, если они видели, что там происходит и, ну, какие средства нужны для этого. А, тем более есть опыт Мариуполя, да, который вроде бы восстанавливают, а с другой стороны полный YouTube-видео, где местные жители говорят о том, что если и восстанавливают, то не для них, да, а для приезжих россиян, что у них фактически отжали, забрали жилье. Пусть и разрушенные, да, дают какие-то, ну, символические там деньги, на которые невозможно купить реальности жилье. Поэтому, мне кажется, ну, вот сама вот эта идея, она не приведет к большему негативу, чем уже есть, скажем так. Потому что вот там люди более реалистичны, чем мы, наверное, все-таки. Они уже жили в двух, скажем, при двух странах, при двух политических режимах, они уже больше ориентируются вот на то, что есть сегодня, и не сильно верят, скажем, ожиданиям, ну, обещаниям, да, властей. Хотя, ну, нужно говорить о том, что, ну, действительно ментальная разница, она уже сегодня даже ощущается между людьми, которые вот 10 лет живут в оккупации, да, и между нами, которые живут в свободной Украине.
В чем главным образом отличие, по-вашему?
Вы знаете, вот есть такие детали, которые вот, ну, для меня не, скажем, показательные очень, но это детали. Ну вот, например, моя знакомая из Луганска пишет мне, что она там, ну это не сегодня было, вот, скажем, месяц назад, может быть, вот она ездила там с сыном, ему лет 7, наверное, сейчас, ездила с сыном в музей Кузнецова. И я говорю, а кто такой Кузнецов? Оказывается, это вот я вспомнил потом, да, я читал книжку там, это советский разведчик, который ровно там, в принципе, занимался хорошими вещами, наверное. Ну просто вот, что в наше время еще может быть такой музей? И что люди сами в него ездят, да, не там не потому, что их погнали там от предприятия или от учебной организации, учебного заведения сами. Но для меня это было дико немножко. Вот это такой совок законсервированный, который я думал, что его уже нет. И его, наверное, и не было, в принципе. А сейчас он есть. И для нее это, естественно, она так удивилась, что я удивился, да, вот, поэтому немножко уже другое мышление, другие ценности, все-таки пропаганда – это страшная вещь, и, скажем, особенно когда критическое мышление опасно для человека, да, то он просто принимает пропаганду как правду, как истину. Поэтому ему скажут, что нет смысла восстанавливать, что это украинские войска разрушили. И, в принципе, он и поверит. Ну, большинство людей, да. Кстати, вот буквально вчера мне прислали, я даже не знал, не додумался, о чем это, но мне прислали объявление, просто вот фотообъявление о поездках в зону СВО. Ну, там непонятно, это туризм или это, может быть, к родственникам воюющим возят из России. Ну, вот уже есть такая услуга в Российской Федерации о поездке в зону СВО. Перевозчики уже возят, что-то показывают. То есть это уже, скажем, идея прорабатывается.
Ну да, но нам с другой... такое бы странно было бы представить.
Да. Сергей, с другой стороны... Да, если есть время, я закончу. С другой стороны... Мы видим того же, скажем, какой-то российский блогер был в каком-то из луганских поселений и чуть ли не плакал, там показывал, что вот за три